Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe na Eugenie Mukankusi. Ndabaramukije mwese.
Genda kubeshya. Ubu ndi munda giye abandi bari ngaho ubwana bwanje bwose bwaragiye nsigaye ndi umwe n'icyo gikecuru cyanje.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi baturutse mu Kirundo. Iyi nkuru hamwe n'izindi zirimo yerekeye imyigaragambyo kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali abayikoraga basabaga ko Lieutenant General Karenzi Karake watawe muri yombi mu gihugu cy'Ubwongereza arekurwa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kandi w'u Burundi Alain Nyamitwe yasuye ijwi rya Amerika. Izi nkuru naho mu kanya. Mbere yaho ariko Frederic Mundikije hagiye kubanza bagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse inshuti mwese mutize amatwi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije agiye kubashikiriza amakuru nyinshi hamwe amakuru twateguriye. Vice Perezida wa kabiri w'u Burundi avuga ku kiringo cya gatatu cya Perezida Pierre Nkurunziza giteye kubiri n'amategeko. Ibiganiro hagati y'igihugu cy'Ubugereki hamwe n'ibihugu bitanga ingurane byararangiye ata amasezerano apfunditswe. Idonido ya makuru. Vice Perezida wa kabiri yarahunze igihugu kandi yiyamirije ingingo ya Perezida Pierre Nkurunziza yo kuguma ku butegetsi. Gervais Rufyikiri yabwiye Radio France 24 ejo ku munsi wa gatatu ko atemera ikindi kiringo cya Perezida avuga ko giteye kubiri n'amategeko. Umuhanuzi mukuru wa Perezida Nkurunziza Willy Nyamitwe yarashikirije amakuru ku kibanza Twitter avuga ati nagasaga kandi kumwikura niryo jambo riguma rigaruka mu karirimbo kandi ku mutima. Vice Perezida wa kabiri ngo ashobora kuba ari mu gihugu cy'Ububirigi. Perezidansi y'u Burundi yabwiye Radio ijwi rya Amerika ko Mushyantahe Rufyikiri yari yagiye mu rugendo rujanye n'amabanga y'akazi agiye kumara iminsi mikeyi. I Washington naho umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigenderanire Alain Aime Nyamitwe yabwiye Radio ijwi rya Amerika ko abantu biyamiriza Perezida Pierre Nkurunziza badategera neza ukuntu ibintu bimeze. Yavuze ko abantu bibaza ko yoba ariko ashira igihugu mu manga ku mpaka batazi ukuri. Yavuze ati Perezida Pierre Nkurunziza arongoye u Burundi kuva mu mwaka w'2005 kandi ngo kuva atangwe kurongora u Burundi yarakoze igikorwa gihambaye cyo gutsimbataza amahoro mu gihugu cyose, kuvukanisha Abarundi hamwe no guteza imbere igihugu. Amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku igerekezo rya 15 ry'ukwezi kw'indwi inyuma yaho yungurujwe kubera imyerekano. Abanyagihugu barenga 100,000 barahungiye mu bihugu bibanyi by'u Burundi. Ibiganiro bihambaye hagati y'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubugereki Alexis Tsipras hamwe n'abategetsi bo mu ishyirahamwe ry'Iburaya byarangiye mu masaha aheze i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi ata amasezerano apfunditswe yotuma leta y'Ubugereki ironka igice cya mbere cy'umutahe w'ingwati wari gutangwa n'ibihugu biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya. Ivyo biganiro yagize n'abashikiranganji bo mu bihugu biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya vyatanguye kugenda nabi ejo ku munsi wa gatatu igihe ata ruhande na rumwe rwari rwashoboye gushikiriza ibintu bishobora kwemerwa n'urundi. Umushikiranganji wa mbere Tsipras yari yatekanije kubonana n'abategetsi bemereye ingurane y'igihugu ciwe ejo ku munsi wa gatatu mu ijoro, ariko ivyo biganiro vyarangiye hakiri kare ata mutegetsi n'umwe atangaje ingene vyagenze. Bitekanijwe ko abashikiranganji bo mu bihugu biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya basubira kubonana uyu munsi kwa kane ku mugoroba imbere y'uko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu vyo muri iryo shyirahamwe itangura. Igihugu c'Ubugereki giterezwa kuba carishe ikigega mpuzamakungu FMI umwenda wa biliyoni 2 z'amadolari imbere ku munsi wa kabiri yamara kugira ngo gishobore kuriha uyu mwenda. Kirakeneye kuronswa igice cya mbere cy'umwenda gihabwa n'ivyo bihugu kingana na biliyoni 8 z'amadolari. Naho igihugu cy'Ubugereki cemeye guhindura amateko agenga agashara gahabwa abafashe akaruhuko ko mu zabukuru kikongera kikemera kuduza amatagisi ku bidandazwa, kirabandanya gusaba ko ibihugu biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya bisubiramo ingingo zigenga umwenda igihugu cy'Ubugereki cahawe. Muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi y'Amerika. Perezida Barack Obama yatangaje ko leta y'Amerika itazosubira kugabisha kwagiriza ivyaha imiryango y'Abanyamerika izogerageza kuganira n'imirwi iterabwoba yanyurujwe imiryango yanyurujwe na mirwi ikora teravyi iterabwoba canke inyuru z'abantu canke imiryango y'abanyamerika izorihimirwi iterabwoba ingwati yo kubohoza imiryango yabo yagizwe imbohe. Perezida Obama ejo ku munsi wa gatatu niho yatangaza ko Amerika yihweje mu kiringo cy'amezi atandatu umugambi uhindura amateko. Yashikiriza iyo ngingo yagize ati duterezwa gukora neza gusumba. Yaratangaje ko leta Amerika izogerageza gukoresha uburyo bwose ifise kugira ngo irokore abanyamerika bazoba bagizwe imbohe mu bihugu byo mahanga. Yavuze ko mu buryo leta ya Amerika izokoresha hazoba harimo gukorana cyane gusumba n'imiryango y'abagizwe imbohe mu guhanahana amakuru hamwe no mu gukorana n'abigenga mu gikorwa cyo kumenya ikibanza banyurujwe barimo hamwe no mu kubarokora. Yabarango naho abategetsi bo muri Amerika bashobora kuvugana n'imirwi yagize abanyamerika imbohe ngo politiki ya leta z'umwe za Amerika ku bijanye n'imbohe imaze imyaka myinshi ntizohinduka. Yamara muri ayo mategeko mashasha imiryango y'abagizwe imbohe ntizosubira kwagirizwa ibyaha mu gihe yotanga ingwati. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN yatangaje ko iryo shyirahamwe ritazoja mu guhiganwa mu bigwanisho n'igihugu cy'u Rusiya.
Kuti zacu murumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, abanyeshuri ba kaminuza bari barahungiye kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Bujumbura. Guverinoma yarayibahaye amasaha 28 ngo babe bahavuye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Iyo ngingo icegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi nibaza ko itari ingingo ni iterabwoba yagize karatsinda yiyadukije arasimbira mu ibarabara abo yasanzeho ni bo yateye ubwoba ko bamaze kuduhamagara ntawe twabonye ngo tuvugane nta muntu n'umwe bavuganye nta rwandiko yazanye twe tubona ko ni iterabwoba risanzwe nk'iryo n'abandi bategetsi bamwe bakunze guca ngaha bagira bari mu mamodoka
muvuze bategetsi bamwe nk'abandi
hari abakora mu rwego rw'iperereza bakunze guca hano bagenda baravuga amajambo nk'ayo nyine yuko badakene kutubona ngaha kuri barabara. Twebwe rero uko tubibona nuko ibyo kuva ngaha kuri barabara ni turota tuhava kuko ntidusaho tuja ahubwo yavuga neza ko badukura mu gihugu tukahava kuko muri kaminuza twarahavuye batwirukanye hanyuma amabarabara yarazibiwe hagati mu gihugu iyo tuvuka uduze baramufata bakamufunga abandi bakabica kuko harabamaze gupfa
muri nk'abangaye murabaze
abamaze gupfa bagera kuri batatu kandi babiri muri bo barashwe ku mugaragaro n'igipolisi. Ni kuvuga yuko rero iyo ngingo yiwe twibaza kwigameje tugirira nabi cyangwa kutwica nkuko bica abandi bene wacu
twe dushobora kuva ngaha baje ngaha duhunze ico twahunze ntikirava mu nzira ntitutegetse kuguma ngaha ntiturota tuva ngaha amahoro atabonetse
nabwo bamufise ko bashobora kubatera nk'umbure nk'uko muvuze ko n'abandi bose bama babatera
ubwo baturabufise mu ngaha tuzokwemera kugwa ngaha ntaho tufise tuja ntituduga ruguru aha no muri kaminuza baratwirukanye tuzokwemera dufire ngaha
ntaho dufise tuje bazihutwihica ngo tubimenyere
ubu rero mwiriteguye gupfa mugamba kamufire ngaha
mbere ko tutabona ituko turagenda ubundi ho tuja hehe turahanye n'ubundi twaje duhunga umuteka niyo twahungi badusanze ntizuja he ubundi ho ntaho tuko turaje turapfa
ariko leta y'u Burundi yarabasavye ngo nimusubire ku mashure ngo umutekano warabonetse imyerekanisa niyahagaze biraboneka yuko mu gisagara ubuzima gasuye gutangura gushasha iyo ngingo mwayakiriye
iyo ngingo savuga ngo twayakiriye neza kuko naho bavuga ngo umutekano wagarutse nibaza yuko nkuko mumaze iminsi mubibona nta munsi n'umwe naho turi ngaho aha naho turi hatavuga amasasu aha nyakabiga turumva amasasu umusaga haravuga amasasu n'ubu yaravuga cibitoki amasasu irwa aravuga nico gituma gusubira muri kaminuza bese no muri kaminuza yaravuze indani muri kaminuza nyene nico gituma batubwiye ngo hari amahoro n'umutekano nk'umunyeshuri uno munsi ko twosubira muri kaminuza y'u Burundi biteye ubwoba kuko nabariyo turumva yuko mu kuryama hari kungene naho baryama bararabiyugaranye n'uri ndani atamenye urufunguruzi warubitse
ninde yugarana abandi
ayo namakuru adushikira nabo nyene abariyo ntibazi uwugara
mbega none mwebwe mwibaza ko impera n'imperuka bizogenda gute mbega muzobandanya muba ngaha mbega murategekanya ikindi kintu muzokora inyuma y'ibyo
turizera ko ibibazo by'u Burundi bizoteba bikava mu nzira turemeza yuko u Burundi nubwo bikubiramira gucya ufise abagabo bashobora kugira icyo bakoze kugira ngo nanone ibibazo bihere kuvuga yuko rero tuzova ngaha cyangwa tuzoguma ngaha nitwe nibyo tujyohera twumva twoguma ngaha nico kituba tuguma n'ibyo byizera tukavuga tuti umunsi n'umunsi ibibazo turi mu bashobora guhera hama amahoro akaboneka tukava ngaha turi
twebwe nagomba nabamenyeshe umumenyesha makuru ko ntikizoba ari ubwambere ipolisi kitera abanyagihugu cyangwa itera abanyeshuri muri kaminuza mu 2011 ipolisi cyaraduteye muri kaminuza mu kigo gikuru cyo kumutanga kirica bene wacu babiri atakintu bazira nta n'imyerekano ari bwabe nta n'ivyikiringo cyari bwabe no kuvuga yuko rero baduteye badusanga aho turi baratwicamwe abapfuye abasigaye barasigara n'ungaho makaritsi bama bateye bakica abantu ariko nibaza ko nta abantu bose ntibarahunga twiye twarahunze nibadusanga ngaha twiye turabarindiriye baze batwice ari twese batwica twese cyangwa arabasigara ariko gusa ahubwo twashaka gutera kama igipolisi ko ibyo gutera abanyagihugu na cyane cyane abantu baba bahunze cyangwa atacu baba ariko baronona iyo ngendo igipolisi cyo yiheba igipolisi cy'u Burundi mbega hamwe abarundi bose cyangwa benshi ariko barahigwa buva muri iki gihugu cyo genda gute mbega mu barongozi igipolisi nta bigeze bava mu gihugu ngo bagihunge buba bagarutse gute nibaza yuko cyo ibyo bibazo byibaza hanyuma bakaraba ingingo ibereye
Guverinoma y'u Burundi isanga umubano wayo n'ibihugu by'amahanga uhagaze neza nubwo bimwe mu bihugu by'amahanga bitavuga rumwe na Perezida Nkurunziza ku kibazo cy'amatora. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Alain Aime Nyamitwe wasuye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu.
Ko waminisitiri ikibazo cy'umutekano ni ikibazo abarundi bahunga n'ubu tuvugana hari abanyamakuru bacu mu kirundo bavuga ko abarundi bakomeje guhunga bamba ku mupaka bagana mu Rwanda. Ariko kandi n'amakuru yakomeje gutangazwa bavuga ko na mburamatari wa Kirundo yabivuze bavuga ko hari abantu b'urwaruka bashobora kuba bafite ibigo bya gisirikare bitorizamo ahari bavuga ko bagatera ibitero mu Burundi. Ayo makuru muyakiramo te igitero cyava hanze kije mu Burundi.
Nshaka kuvuga yuko twege nka leta y'u Burundi tubanye neza n'ibihugu bibanye. Jabihugu urazi ko Burundi buhana imbibe n'igihugu cya Congo ihanira demokarasi ugahana ibibi n'igihugu cya Tanzania n'igihugu cy'u Rwanda mu byo bihugu ko bitatu je nta gihugu na kimwe muri byo mbona kiriko kiratera Burundi twege tubanye neza kandi twifuza ko uwo mubano mwiza ubananya mu nzira nziza abo tuvugana hirya no hino nta kintu na kimwe cyemeza koko ko hari igitero kizoza kiserekera Burundi hari ibintu byinshi by'impuha byagiye biravugwa
ni impuha kuganyo
kuganje nta kintu na kimwe kivyemeza gihari cyo nzi nuko baba abanyarwanda baba abanyekongo baba Tanzania tubanye neza kandi ko cyane cyane kuvyerekeye igihugu cy'u Burundi twifuza kubananya tubana neza
ariko izo mpuha ibyo bihuha mwarabyumvise bwa ministre
uvuze ko byavuze na buramatari uvuze ko buramatari yabivuze vuga nti ni gihuha ndavyumviye hano ku buramatari w'intaraka ya Kirundo yavuze yuko aho hariho abantu bo wabimenyereza mu kibukinaka ako je jo cyakuvuga niki nuko kubgacu atakintu nakimo dufise kivyemeza ejo ni hagira ikintu kivyemeza ha mu kibukinimo cyangwa kinaka tutuvugana n'abategetsi tubabwiye tuti turafise impungenge nyabona kubera ibi mugaho mugihe tutararonka ikivyemeza wohera he kugira ngo dukwagize akihukanaka kuba kiko kirategura abantu baje gutegura
ntago byoroshye ngarutse ku kibazo cy'imibanire n'amahanga bwa ambasaderi leta zunze ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu byo ku isi mu bihanganye byasabye Burundi ko ibyaya matora ivuga ko iyi ngeri imana ya gatatu kuri perezida Pierre Nkurunziza ibasaba ko mwaganira n'indi migambwe mukumvikana ku buryo ikibazo cyakemurwa ibyo Amerika bahamagariye mu byakira mutebyo
akamo uvuga Amerika yateye Burundi
akamo
sigashasha koko hariho n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere k'ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika byarakoranye kabiri itariki 13 rusama n'itariki 31 rusama kandi ibyo byose byavuga biti ni mubandanye mu kuvugana mukora neza kugira ngo intuze kugira ngo navuga mu mitima y'abarundi hamere neza tuvuye matora abarundi bafite imitima imeze neza atagwamo taki ibyo navyo turiko turabikora navuze neza yuko ivyereke ibyo byose bagi baradusaba twarabikoze ibyo ishyiramwe ry'ubumwe bwa Afrika ryasabye nako akanama ku mahoro n'umutekano ku ishyiramwe ry'ubumwe bwa Afrika kasabye turiko turabishyira mu ngiro zere mvuga rero yuko bahaya ba Amerika bya ibindi bihugu bikwiye kureka izo nzego zo mu karere n'ishyirahamwe ry'umuga wa Afrika ko zobana zikora akazi byatanguwe n'u Burundi kugira ngo koko tugende twogorore ntihagire ibyo gusunikana ntihagire ibyo guterana imitego cyangwa guterana amajambo kuko bimwe bikunze kuzatura biraboneka hamwe n'ahandi birakenewe rero yuko twumvikana yuko inzego zo mu karere ka Afrika ziriko ziri ikibazo cy'u Burundi zihabwa ubwo bushobozi uwo mwanya zikabananya zikorana n'abarundi n'u Burundi njye gihambaye kuko nika ko n'imyaka n'intambara twahitiye n'atanishana ni bihugu byo mu karere byagiye birafata cyo kibazo mu mino none kuki unye byo uhinduka
abantu bagera kuri 500 bari mu muhanda imbere ya ambasade y'Abongereza basaba leta y'Abongereza ko yafungura Lieutenant General Karenzi Karake wafatiwe mu gihugu cy'Ubwongereza kugeza ubu nta muntu numwe uratangaza ko ari we wateguye iyi myigaragambyo ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
aya namajwi y'imbaga y'abantu biganjemo urubyiruko n'abagore bigaragambije kuri uyu wa gatatu imbere ambasade y'Abongereza mu Rwanda abigaragambyaga bari bitwaje ibyapa byanditseho ko basaba leta y'Ubwongereza kurekura Karenzi Karake ko barambiwe gasuzuguro k'abazungu imbere ambasade y'Ubwongereza hatangiye ubutumwa gasomwe n'umwe mu bari bitabiriye imyigaragambyo
nyakuba ambasaderi y'Ubwongereza mu Rwanda mwafashe umwe mu bayobozi b'igihugu bahagaritse genocide muri iki gihugu turagira ngo mumurekure kuva nk'ejo gihe mwamufashe mumurekure mufate abo mufite mucumbikiye inkozi z'ibibi mucumbikiye abo genocideri
Ambasaderi w'Ubwongereza waje kureba bigaragambyaga yabagejejeho ubutumwa bw'igihugu cye.
And I understand your frustration. Secondly, all I can say is what I've said before, which is that this was a legal decision.
Mu mvugo ihinnye yagize ati ndumva kababaro kanyu. Icya kabiri icyo navuga ni nk'icyo navuze mbere. Ni icyemezo cyashingiye ku mategeko bisabwe n'ubutegetsi bwa Espagne. Ubwongereza bukorana bya hafi n'u Rwanda. Kandi turifuza gukomereza muri iyo nzira kandi turakemera iterambere rikomeye u Rwanda rwagezeho muri iyi myaka 20 ishize murakoze kuri ubwo butumwa mungejejeho kandi nabwumvise murakoze
thank you for your message and I've understood it thank you very much
ibyari byoroshye kumenya wateguye imyigaragambyo ariko umuyobozi w'akarere ka Gasabo aho iyo myigaragambyo yabereye bwana rwa Murangwa Steven yabwiye ijwi rya Amerika ko higaragambije abanyarwanda bose babyifuza cyakora uyu muyobozi yavuze ko atari bo batanga uburenganzira bwo kwigaragambya ko butangwa na polisi y'igihugu umuvugizi wa polisi y'u Rwanda amaze kubwira ijwi rya Amerika ko abigaragambya babanje kubisabira uburenganzira kandi ko babuhawe yavuze ko nta bantu bakora imyigaragambyo batabiherewe uburenganzira na polisi ariko yirinze kugira uwavuga waba wasabye ubwo burenganzira bamwe mu bigaragambya babwijwe rya Amerika impamvu bari mu muhanda
si leta dutuma n'umutima wacu dutuma kubera ko aho turi ni mu Rwanda tugomba re reactinga kuko tudashaka kugasuzugura
nibidahinduka muraguma hano
nibidahinduka turaguma hano nibitazahinduka tuzaguma i London kuko abenshi n'abanyagihugu babo tuzahaguma kugeza igihe bamurekuriye kuko ko nagasuzuguro nipfunwe yuko yahagaritse genocide nipfunwe yuko yashwaje turikwaze
imyigaragambyo nk'iyi yerwaga mu mpera z'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize icyo gihe abantu banyuranye basimburanaga bigaragambya ku kicaro cya radio BBC y'Abongereza ikoreramo basaba ko iyo radio yafungwa kubera filime yari maze iminsi isohotse ivuga ku Rwanda abanenga iyo filime bakemeza ko ipfo bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Jute mwumva radijwi rya Amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro cya siporo n'imikino mugezweho na mugenzi wacu Fidele Niyongabo
mu kiganiro cy'inkino turavuga ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abafasoni kiriko kibera muri iki gihe mu gihugu cya Canada no ku gikombe cy'ibihugu byo muri Amerika mu manuko bita Copa America kiriko kibera muri iki gihe mu gihugu cya Chili. Dutangurire ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abafasoni kiriko kibera muri iki gihe mu gihugu cya Canada, aho mu nkino za kimwe cya kane z'icyo gikombe ku munsi wa gatanu tariki 26 z'uku kwezi kwa gatandatu, igihugu cy'Ubudagi kizohura n'igihugu cy'Ubufaransa, mu gihe Ubushinwa buzohura na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nkino zizoba ku munsi wa gatandatu itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Australia izohura n'Ubuyapani mu gihe Canada izokina n'Ubwongereza. Igihugu cya Australia cyaratangaje abantu mu gukuramwo umugwi serukira gihugu wa Brazil, abantu bari biteze ko mu bisanzwe woshitse kure muri iryo higanwa. Gushika ubu inkino zimaze kuba zararyoheye ijisho n'ibitsindo byinjijwe mu gice cy'imbere ya kimwe cya kane. Naho mu gikombe cy'ibihugu byo muri Amerika mu manuko bita Copa America kiriko kibera mu gihugu cya Chili muri iki gihe, mu nkino za kimwe cya kane igihugu cya Chili cyakiye icyo gikombe cyahuye na Uruguay. Igihugu cya Chili cyakiye icyo gikombe cyahuye na Uruguay ejo ku munsi wa gatatu. Mu rukino ruza kuba uno munsi wa kane, Bolivia iza guhura na Peru. Ku munsi wa gatanu, Argentine izohura na Colombia, mu gihe ku munsi wa gatandatu itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu, Brazil izohura na Paraguay. Brazil zohura n'umugwi utoroshe wa Paraguay. Paraguay n'umugwi utinjiza mu bisanzwe ibitsindo byinshi, yamara uzi kuzitira cyane mu bituma bitorohera imigwi bikina kuronka byoroshe uburyo bwo kwinjiza ibitsindo. Koroherwa kwinjiza ibitsindo. Imigwi ya Peru na Bolivia niyo migwi yatangaje abantu kurusha iyindi migwi isigaye mu ihiganwa rya Copa America. Urukino hagati ya Colombia na Argentine ni urukino rutazoba rworoshe, kuko iyo migwi ibiri naho iterekanye neza ubuhinga bwayo gushika ubu iri mu migwi ishobora kugira amahigwe gutwara igikombe cya Copa America. Urukino rw'igice cya nyuma cy'igikombe cya Copa America ruzoba ku itariki 4 z'ukwezi kw'indwi. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo.
Ijwi ry'Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu bihugu bya Iraq na Siria, umugwi w'ikinyayisilamu wa ISIL uriko utuma ubuzima bw'abagore n'abakobwa buba nabi. Ivyo bigaragara mu banyagihugu b'inkehwa. Ibihumbi by'abakobwa n'abagore baratwawe n'uwo mugwi mwici ry'umwaka urangiye. Bamwe mu bakobwa bari hagati y'imyaka 7 na 8 barafashwe ku nguvu, abandi barongorwa ku nguvu n'abagwanyi b'abanyesilamu mugwi ISIL, abandi nabo baragurishwa bajanywa mu buja. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko irageza imfashanyo ku bantu bazikeneye, ariko basaba ko amakungu akwiye gukora ibirenze mu gukingira abantu no gufasha abagore hamwe n'abakobwa bahuye n'ibibazo by'intambara. Nk'akarorero, muri Leta iharanira demokarasi ya Kongo, ugufata ku nguvu abakobwa cabaye kimwe mu bigwanisho bikoreshwa mu konona ubuzima. Ibyo bigaca bivomera mu coze intambara, kandi bikaba intambamyi ku mahoro n'umutekano birama. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko irakora ibishoboka kugira uruhara rw'ubutungane rugaragare. Abacamanza bariko baregera abanyagihugu ku buryo ivyabona bihabwa akaryo ko gushikiriza ico vyabonye. Ku bw'ivyo, bica bituma abanyagihugu bagira icizere ko bakoze ivyaha bazohanwa. Ugufata abagore ku nguvu mu ntambara ni kibazo amakungu akwiye guhagurukira. Ariko naho biruko, abagore n'abakobwa ntibavugwa gusa mu vyaha bakoregwa, barafise uruhara ruhambaye mu kibano no mu miryango. Barafise uruhara mu gufata ingingo, kandi bari mu batuma amareta akora neza. Uguhohotera igitsina gore, harimwo no kubafata ku nguvu mu ntambara, bisubiza inyuma iterambere mu gihugu, inyigisho zigasubira inyuma, amagara y'abantu agatituka. Guhangana n'ikibazo cyo gufata abagore ku nguvu ni nkenegwa mu gihe twifuza iterambere rirama no kwiyongera ku butunzi.
iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Frederic Nkundikije hagiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Mu makuru twabashikije twabye ko vice president wa kabiri ya Burundi yahunze igihugu kandi yamirije ingingo ya president Pierre Nkurunziza yo kuguma ku butegetsi. Gervais Rufyikiri yabwiye Radio France 24 ejo ku munsi wa gatatu ko atemera ikindi kiringo cya president, avuga ko giteye kubiri n'amategeko. Umuhanuzi mukuru wa president Nkurunziza Willy Nyamitwe yarashikirije amakuru ku kibanza Twitter avuga ati: nagasaga kandi kumwikura niryo jambo riguma rigaruka mu karirimbo kandi ku mutima. Vice president wa kabiri ngo ashora kuba ari mu gihugu cy'Ubirigi. Presidency y'u Burundi yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika kumushanahe Rufyikiri yari yagiye mu rugendo rujanye n'amabanga y'akazi agiye kumara iminsi mikeyi. I Washington naho umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigendanire Alain Aime Nyamitwe yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko abantu biyamiriza president Pierre Nkurunziza badategera neza ukuntu ibintu bimeze. Twabwiye kandi ku biganiro bihambaye hagati y'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubugereki Alexis Tsipras hamwe n'abatetsi bo mu ishyirahamwe ry'Iburaya byarangiye mu masaha yarangiye masaha heze iburuseli mu gihugu cy'Ubirigi atamasezerano afunditswe yotuma leta y'Ubugereki ironka igice cya mbere cy'umutahe w'ingwati wari utangwa n'ibihugu biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya. Ibyo biganiro yagize n'abashikiranganji bo mu bihugu biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya byatanguye kugenda nabi ejo ku munsi wa gatatu igihe ataruhande na rumwe rwari rwashoboye gushikiriza ibintu bishobora kwemerwa n'urundi. Umushikiranganji wa mbere Tsipras yari yatekanije kubonana n'abategetsi bemereye ingurane giciwe ejo ku munsi wa gatatu mu ijoro, ariko ibyo biganiro byarangiye hakiri kare atamutegetsi n'umwe atangaje ingene zagenze. Twavuze kandi ko Perezida Barack Obama yatangaje ko Leta ya Amerika itazosubira kugabisha kwagiriza ibyaha. Imiryango y'Abanyamerika izogerageza kuganira n'imirwi iterabwoba yanyuruje imiryango yabo, cyangwa imiryango y'Abanyamerika izoriha imirwi iterabwoba ingwati yo kubuhoza imiryango yabo yagizwe imbohe. Perezida Obama ejo ku munsi wa gatatu niho yatangaza ko Amerika yihweje mu kiringo cy'amezi atandatu umugambi wo guhindura ayo mateko. Igihe yashikiriza iyo ngingo yagize ati: dutegerezwa gukora neza gusumba. Yaratangaje ko Leta ya Amerika izogerageza gukoresha uburyo bwose ifise kugira ngo ikore irokore Abanyamerika bazoba bagizwe imbohe mu bihugu byo mu mahanga. Twavuze kandi ko umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN yatangaje ko iryo shyirahamwe ritazohatirwa kuja mu rugamba rwo guhiganira kugwiza igwanisho n'igihugu cy'u Burusiya. Jens Stoltenberg yabwiye amenyeshamakuru ari i Buruseli mu gihugu cy'u Bubiligi ejo ku munsi wa gatatu ko ishyirahamwe OTAN ritegerezwa kunagura ubushobozi bwaryo bwa gisirikare kugira ngo rishobore gukingira igihugu cyose gihurikiye mu iryo shyirahamwe coterwa. Stoltenberg yatangaje ikiganiro yatanze icyo kiganiro imbere y'uko inama y'abashikiranganji bajejwe kwivuna amansi itangura mu gihugu cy'Ubirigi. Yashikirije ayo majambo inyuma yaho umushikiranganji wa Leta Zunze Amerika ajejwe kwivuna amansi ashikara atangaje ko Amerika izoha ivyo bihugu bimwe bimwe by'Iburaya igwanisho bikomakomeye.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika hivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.